You are among friends.
Radio Helsinki.
Suuren hesalaisen kirjakerhon tarjoaa VSOY, Tammi ja Johnny Knika.
Olen Erkki Tuomioja ja kuuntelette nyt suurta hesalaista kirjakerhoa.
Suuri hesalainen kirjakerho kannattaa aina.
Kuuntele tosiaan suurta hesalaista kirjakerhoa. Me ollaan täällä jännittävissä live-tunnelmissa G-Live Labin, ei ihan terassilla jostain kumman syystä, mutta hyvin lähellä terassia. Ja tässä kaupunki vilisee ohitsemme. Täällä on myös uskaliasta yleisöä paikalla. Tervetuloa teille, tervetuloa kaikille kuulijoille. Taustalta kuuluu villi, toi Scott Joplinin entertainer onnistui villitsemään meidän yleisön noin 100 vuotta säveltämisensä jälkeen, mikä on hienosti tehty. Ja se johdattaa meidät hienosti myös niihin kirjallisiin tunnelmiin, mistä tänään puhutaan. Mulla on nyt tämän kaksi dekkarikirjailijaa, tosin ihmisiä, jotka tekevät myös muutakin, mutta täällä dekkarikirjailijan roolissa ja ihmisiä, jotka sijoittavat kirjansa Helsinkiin ja lähes 100 vuoden päähän toisistaan, mutta mä väitän ja mä aion löytää paljon yhtäläisyyksiä näiden kirjailijoiden teoksista. Virpi Hämeen-Anttila, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Samuel Davidkin, samoin tervetuloa.
Kiitos.
Teillä on tosiaan molemmilla jo hyvässä vauhdissa rikoskirjasarjat, jotka sijoittuu tänne Helsinkiin. Virpi, kirjoitat suosittua Björk-sarjaa. Nyt tuli jo neljäs teos tänä vuonna.
Aivan, tuli neljäs teos, joo.
Laitapa Virpille vähän lisää ääntä. Mä kuulen vaan jotenkin itseni täällä.
Olenko minä hissukkainen? Täytyy vähän lisätä voimia.
Jotenkin sä, että mä en huuda kaikkien päälle, vaan sun ääni kuuluisi. Ja Samuel, sulta ilmestyy myös tänä keväänä toinen osa. Onko sillä mitään, onko sulla mielessä, että miksi tätä sun sarjaa voisi kutsua?
No jos mulle nyt joku nimi sille tulisi mieleen, niin se voisi olla Leo Asko-sarja.
Joo.
Eli siis tämän
pääpoliisin
henkilön mukaan kyllä.
Mieti vaan sitä, että toisaalta sun myös toi toinen poliisi on niin tärkeässä roolissa, eli Daniel Janowski.
Joo.
Mutta Leo on sun mielestä ehdottomasti sit se ykköshenkilö ehkä.
Niin, mä sanoisin, että se ei ole ihan hirveän selvää, mutta Leo on kuitenkin se päätyyppi siinä.
Eli Sodomasta pohjoisen on tämä toinen kirjasi, jonka julkaisit tänä vuonna. Molemmille kysymys. Ajattelitteko te näitä romaanisarjoja aloittaessa nimenomaan sitä, että tästä tulee sarja, että näitä tulee useampi, että tästä maailmasta syntyy enemmänkin kirjoja kuin vain yksi?
Kyllä mä ajattelin ainakin, että mä tein tästä sarjan, kun se taustatyö, mitä mä olin tehnyt 3 vuotta, niin se oli jotenkin niin suuri. Ja tuntui sitten siltä, että nämä henkilöt, sitten kun ne syntyi se henkilögalleria ja se maailma, niin tämä on liian hyvä, että mä voisin sen jättää. Ja se ensimmäinen kirja oikeastaan oli semmoista, että mä kokeilin, miten tämä menee. Ja sitten se tuntui hassulta, olisi tuntunut hassulta jättää se siihen, että mä tein heti niin kuin sopimuksen 3 kirjasta. Ja sitten kun mä olin kirjoittanut kirjan 3, tein sopimuksen 3 seuraavasta kirjasta. Että ehkä se etenee tällä tavalla niin kuin 3 sykleissä. Mä jotenkin koukussa tämmöiseen numeroon 3. Mulla on usein niin kuin 3-osaisia nämä kirjat tai semmoisia. Yksi mun aikaisemmista kirjoista on nimeltään Trip-tyykki, niin kuin 3-osainen. Ja siinä on 3 osaa. Mm. Mä jotenkin pääsin tästä numerosta 3 eroon, mutta jotenkin sitten pistää se numero 3 sitten kummittelemaan näihin kirjoihin varmaan sisään, että pääsin siitä eroon.
No mutta tässä toi on hyvä toi numerologinen pointti, koska se tavallaan liittyy myös samoin sun kirjoihin. Ja esimerkiksi tässä nyt oli 3 osaa.
Joo, tässä on niin kuin tarkoitus olla 3 osaa, mutta voi olla, että se jatkuu vielä
niin,
sit siitäkin.
Niin, aina 3 suhteena.
Joo, ja siis mulle ei ollut selvää, että tästä tulisi niin kuin sarja. Eli silloin kun mä lähdin kirjoittamaan mun ensimmäistä kirjaa, niin mä ihan kirjoitin vaan niin kuin sitä kirjaa. Ja niin kuin mä en oikeastaan suunnitellut siinä vaiheessa, että se jatkuisi, mutta sitten kun se projekti niin kuin läheni loppua, ja sitten siinä vaiheessa myöskin, kun mä sitten niin kuin keskustelin keskustelin kustantajan kanssa, niin sitten se niin kuin kävi selväksi, että niin kuin sarja siitä tulee. Mm-hmm. Ja niin kuin sitten tosiaan niin kuin sovittiin 3 kirjasta, mutta sekin nyt sitten vielä niin kuin, voi olla, että se jatkuu. Että niin kuin, tällä hetkellä tuntuu, että noihin kirjoihin on niin kuin sen verran sellaista niin kuin, sisältöä jo kasautunut, että niin kuin kaiken sen purkamisessa voi vielä mennä vähän. Että näin.
Ja mä mietin tuosta sarjallisuuden hyvää puolta esimerkiksi just henkilöiden rakentamisessa, että samoin sulla on tullut näitä 2, mutta jo siinä näkyy tavallaan, että esimerkiksi näistä päähenkilöistä voi koko ajan, niin kuin, ei tarvitse heti kertoa kaikkea aluksi, ja voi säästellä ja voi paljastaa, ja just siinä juonen mukana paljastuu paljon, samoin kuin, niin kuin Kalle Björkestä ja hänen ystävistään jatkuvasti enemmän.
Joo, ja myöskin paitsi tämä päähenkilö, sitä voi syventää, niin nämä sivuhenkilöt, niitä voi nostaa yksi kerrallaan vähän enemmän näkyisälle. Mähän tässä numerossa 4 mä nostin yhden aika lailla sivussa olleen henkilön nyt niin kuin aika näkyisälle siinä. Ihan vaan, että siitä tuli aika lailla semmoinen naisten romaani. Nyt siinä on aika paljon naisia nyt enemmän kuin näissä aikaisemmissa, että, jotka on olleet aika semmoisia miespitoisia, voi sanoa, ihan heijastain sen ajan maailmaa, missä miehet oli toimijoita ja naiset tuli sivullisia. Niin tässä niin naiset 1-2 nouseekin sitten aika tärkeiksi toimijoiksi tai todistajiksi tai niin kuin henkilöiksi tässä kirjassa. Ja mä saatoin sitten syventää niitäkin. Et se on se yksi sarjan ilo, että ei tarvitse tyhjentää myöskään sivuhenkilöitä heti, että niitä voisit käyttää.
Ja sitten vielä, jos tulee luoneeksi oikein hyvä sivuhenkilö, niin siihen saa palata.
Niinpä, joo. Se on vielä harmittanut, kun sattuu jossain yksittäisromaanissa luomaan hyvän sivuhenkilön ja sitten sieppaa, että voi piru, sinne se jäi, eikä sitä.
Ja itsekin halunnut tietää hänestä enemmän.
Joo, että mulla yhdessä romaanissa kävi just nimenomaan, että mä itse asiassa luin semmoisen sivuhenkilön, josta olisi voinut kirjoittaa romaanin ja harmitti jotenkin, että se jäi sitten sinne, mutta sinänsä se palanen, mikä hänestä on, niin se oli ihan niin kuin vaikuttava ja hyvä, musta niin kuin melkein paras osa sitä romaania sitten niin itse asiassa.
Miten sä oot, Samuel, kokenut tuon henkilöiden kehittämisprosessin?
Joo, no se on musta yksi ehkä niin kuin kiinnostavimpia seikkoja tässä kirjoittamisessa ja niin kuin jollain lailla nyt kun mä oon kirjoittanut vasta 2 kirjaa, niin mä koen niin, että mä oon myös itse joutunut niin kuin kasvattaa sellaista niin kuin sietokykyä tai niin kuin suvaitsevaisuutta ehkä niin kuin siinä mielessä, että niin kuin, jotta voi kirjoittaa niin kuin monenlaisia hahmoja, niin se niin kuin vaatii niiden hahmojen niin kuin maailmaan samastumista ja se on ollut niin kuin sellainen kiinnostava asia ja kyllä mä oon myös itse oppinut näistä niin kuin hahmoista, eli että se on niin kuin vaatinut sellaistakin ja niin kuin toisaalta sitten näiden päähenkilöiden kehittäminen on niin kuin mennyt aika silleen luonnollisesti. Eli että mä koen, että sitä syvyyttä ei niin kuin tarvi kauheasti silleen niin kuin kaivaa, vaan että kuitenkin siksi, että nämä on niin kuin tällaisia täysiä tyyppejä, joita kuvataan, se on niin kuin luonnistunut silleen suhteellisen kivasti ja että se on yksi palkitsevimpia niin kuin juttuja tässä.
Tosiaan yksi yhteinen puoli, mikä mun mielestä teidän kirjoja, niin erilaisia kuin ne onkin, yhdistää, on se, että ne valottaa molemmat sellaisia historian ajanjaksoja tai aatteita tai maailmoja, jotka esimerkiksi mulle, joka on sentään kuitenkin ikuinen historian tieteen ylioppilas, niin aika uusia puolia tästä kaupungista, suomalaisesta. Sulla on Suomen juutalaisuus siinä vahvasti esillä ja sitten Virpillä tosiaan 20-luvun tapahtumat. 20-luku on tosi kiinnostava siitä, kuinka niin kuin hirveän hurja vuosikymmen se on ja sitten tavallaan se on niin helposti jäänyt jotenkin semmoiseksi välivuosikymmeneksi. Ja sitten esimerkiksi mun mielikuvat on ollut siitä enemmän sellaisia kadotettu sukupolvi ja kulttuurihistoria.
Joo, ja sitten semmoinen tulen kantaja.
Joo, just sellainen, ja sellainen, että jotenkin, että tapahtuu kaikki kauheasti edistystä, mutta sä tuot paljon enemmän sitä, että miten se niin kuin ihmisten arjessa näkyy.
Kyllä, joo. Ja myöskin ihan toi ajatus, että Helsinki oli silloin aika niin kuin semmoinen moniääninen ja monikulttuurinen, että mulla siinä edellisessä kirjassa tämä Björk oli tekemisissä juutalaisen kauppiaan kanssa, ja siinä tuli jollakin tavalla tämä eri ihmisten suhtautuminen tähän juutalaisvähemmistöön, ja tässä uudessa kirjassa on nämä tataarit, joihin tämä Björk niin kuin ikään kuin ratkoo heidän rikoksiaan. Sitten tulee tavallaan tämä myöskin tämä, että Helsingissähän oli paljon venäläisiä, myöskin erittäin paljon venäläisiä, tämä oli semmoinen, ja sitten Helsinki oli puoliksi ruotsalainen, että tämä oli semmoinen monia kieliä puhua monien kulttuurien kaupunki, semmoinen aika erikoinen niin kuin suomalaiseksi kaupungiksi, että se mä toivoisin, että sitäkin tulisi siinä ilmi. Tämä oli myöskin semmoinen maailmanpoliittista, Euroopan politiikan kannalta kiinnostavaa, koska täällä oli paljon englantilaisia ja ruotsalaisia vakoja, jotka vakoili Neuvosto-Venäjä ja myöskin venäläisiä vakoja. Tämä oli jollakin tavalla semmoinen vähän aikaa siinä 20-luvulla ja 30-luvulla semmoinen jollain tavalla semmoinen hyvin kiinnostava, vaikka tämä oli semmoinen hyvin syrjäinen, niin se oli niin kuin usein Suomi on ollut Neuvostoliiton tai sellaisen Neuvosto-Venäjän takia kiinnostava, ja sitäkin mä haluan tuoda ilmi. Ja sitten ihan tätä tämmöistä oikeistoaktivismia, mikä oli aika terhakkaa siihen aikaan. Ja semmoinen, ja tässä kirjassa myöskin sitä, mikä on meilläkin nyt keskuudessa, eli tämä vihapuhe. Silloin se ei ollut netissä, mutta se oli lehdissä. Ja se oli aika,
aika
räväkkää, kun lukee ton ajan lehtiä, niin siellä oli ihan sama semmoinen, että tuo mies ei saisi kävellä ulkona ilman, että joku ampuu hänet. Siis suoraan sellaisia tappouhkauksia suunnilleen sateeli välillä lehdessä, kun oli joku semmoinen tosi vihattu poliitikko, niin kuin oli tämä Björkin esimies, tämä ministeri Ritavuori. Hän oli hyvin vihattu mies. Että
kyllä. Näissä sun kirjoissa on eletty vuotta 1921, ja se tulee jotenkin tosi kouriin tuntuvasti esiin, että kuinka lähellä kansalaissota, eli kapina.
Kapina. Niin kapinaksi.
Kuten suurin osa sun henkilöistä niitä sitä kutsuu. Juu, ja ne suhtautumiset ja varsinkin tosiaan just sen oikeiston ja niin kuin porvarien suhde siihen. Ja sitten toisaalta, mikä oli kai jotenkin tosi kiinnostava, ehkä siitä on nyt kulunut riittävän kauan aikaa, niin semmoinen myös vähän semmoinen ambivalentti suhtautuminen semmoisen niin kuin tavallisen kansan keskuudessa koko juttuun.
Kyllä, siinä oli hyvin erilaisia ääniä. Tämä päähenkilöhän mä valitsin sen just sillä tavalla, että hän on niin kuin näiden maailmojen välissä. Mm-hmm. Että hänellä on jollakin tavalla korva joka paikasta. Hän ei ole niin kuin mitään. Hänellä on niin kuin sympatiaa niin kuin tätä työväkeä ja tätä ikään kuin tätä niin sanottua kapinaa kohtaan. Ja sitten hänellä on kuitenkin tämmöisiä snobistisia ambitioita tähän hänen parempaan ruotsinkieliseen sukuunsa nähden. Että hän on niin kuin jollakin tavalla tällainen luokkahyppeliä, joka on vähän erikoinen asema, niin sitä varten hänellä on jollakin tavalla semmoinen, hän on hyvä henkilö, jonka kautta kuvata tätä moninaisuutta tuon ajan yhteiskunnassa.
Ja jotenkin nämä teemat on samoin sun kirjoissa hirveän samankaltaisia, että tavallaan tämä uusin Sodomasta pohjoiseen lähtee liikkeelle just yhdysvaltalaisen diplomaatin murhasta, ja kaikki kytkeytyy jotenkin kansainvälisiin poliittisiin tapahtumiin ja Israel ja Palestiina ja kaikki tämä.
Joo. Se on niinku tämän kirjan teemoja tosiaan noi mitä sä kuvasit siinä myös tämän kaupungin niinkuin menneisyys tietenkin on niin kuin läsnä, mutta se ei ole ehkä niin voimakkaasti läsnä kuin mun ensimmäisessä kirjassa. Mutta tosiaan Sodomasta pohjoiseen on niin kuin tällainen poliittinen thrilleri, näin voisi sanoa. Ja niin kuin, että Leo Asko ja Daniel Janowski joutuu niin kuin kansainvälisempiin kuvioihin kuin ennen. Ja siis tosiaan juutalaisuus on niin kuin tärkeää tässä, se on niin kuin jollain lailla tausta aika moniin asioihin ja siis tosiaan juutalaisia muuten oli varmaan silloin 20-luvulla, mä luulen, että juutalaisia oli jopa 4% Helsingin väestöstä,
kyllä,
jos mä oikein
muistan. Se oli aika iso vähemmistö.
Joo. tänä päivänä se on varmaan jotain 0,25%, että se on niin kuin paljon pienempi prosentti. Mutta soidemmasta pohjoiseen mä sanoisin, että sen niin kuin lähtökohta kuitenkaan ei ole niin kuin kovinkaan paikallinen, vaan sen lähtökohta on niin kuin ehkä tämä tällainen niin kuin maailmassa valitseva tilanne tällä hetkellä, eli niin kuin se, että se niin kuin suhteellinen rauha, jonka kanssa mäkin olen kasvanut, siis kun mä olen 83 syntynyt, niin se on niin kuin jollain lailla säröillyt viime aikoina. Eli niin kuin puhutaanpa nyt Pohjois-Koreasta tai niin kuin Venäjän ja Lännen suhteista taikka monista muista asioista. Eli se niin kuin tämä uusi säröily oikeastaan kohtaa sitten tämän Lähi-idän niin kuin vanhan konfliktin. Ja sitten siihen maastoon tämä kirja sijoittuu.
Kyllä. Jatketaan, syvennetään noita teemoja pienen tauon jälkeen.
Suuren hesalaisen kirjakerhon kirjahyllyt täyttää VSOY, Tammi ja Johnny Knika.
Mä mietin vielä tuosta tavallaan toista kolikon puolta, tuosta identiteettiä sellaisesta, niin kuin, että kuka kirjoittaa ja mistä. Ja asia, mitä sä olet kokeillut.
Yleisössäkin tämä oma elämä.
Okei. Täällä yhtäkkiä kuulin oman ääneni viime viikolta. Hämmentävää. Se oli Pirkko Saisio -haastattelu, jota voi kuunnella podcastina, suosittelen lämpimästi. Saatte siitä ehkä jonkun kohun aikaan, jos oikein yritätte. Mutta me kohistaan täällä helsinkiläisistä rikoksista 1920-luvulla ja 2010-luvulla. Mulla on vieraanani dekkarikirjailijat Samuel Davidkin ja Virpi Hämeen Anttila. Äsken kuultiin Virpin toiveesta Puukkomäki kolmen pennin oopperasta Olavi Virran tulkintana. Se liittyy sun kirjaan monellakin tavalla. Toisaalta siihen, mikä varmaan tulee monelle oikeastaan yllätyksenä, on se, että kuinka väkivaltainen ja hurja, ei pelkästään Helsinki, mutta yleensäkin eurooppalaiset suurkaupungit oli 20-luvulla.
Joo,
puukotukset ja murhat ei ollut mitenkään...
Kyllä,
niin
kuin, joo, että se oli se edeltävien vuosien niin kuin se semmoinen, että se ensimmäinen maailmansota oli päästänyt jollakin tavalla kanssa semmoisia demoneja valloille, että se oli opettanut jollakin tavalla, että siis sodan aikana oli tullut hyvin voimakas sotapropaganda. Suunnilleen kaikissa maissa oli semmoinen hirveä rummutus, että ne on epäihmisiä, ne vastapuoli. Että englantilaiset tuli saksalaisille hirviöitä, saksalaiset tuli englantilaisille hirviöitä. Ja sitten tämä kansalaissota, niin kuin sitten, että ne ei ole ihmisiä ollenkaan, ne toisen puolen ihmiset, varsinkin niin kuin punaiset, että niistähän tehtiin semmoisia naarassusia ja demoneita. Että jotenkin se semmoinen ilmapiiri, niin se ei hetkessä niin kuin karise, kun tulee rauha. Että siitä, se oli aika myrskyistä se Euroopan 20-luku, että siellä moni tämmöisistä vuosista tasavalloista, niin niistä tuli enemmän tai vähemmän tämmöisiä sotilasdiktatuureja, ja Suomessakin se jollakin tavalla orasti se semmoinen ajatus, että tänne tarvitaan vahva johtaja, että ei tämmöinen tasavalta ole mistään päin kotoisin, että tännehän puhuttiin ensiksi kuningasta, ja sitten kun ei kuningasta tullut, niin se oli semmoinen ajatus, että no nyt sitten sotilasjohtaja, mutta siitäkään ei ollut tullut oikein mitään, että tämä demokratia kumminkin junnas eteenpäin aika hämmästyttävän hyvin tuloksiin Suomessa kuitenkin.
Kyllä.
Mutta rikollista se oli, sitten kun meillä oli tämä kieltolaki, niin se oli se ongelma, että poliisi joutui niin kuin sitomaan voimiaan siihen niin paljon, että sitten nämä tavalliset rikokset jäi jollakin tavalla hoitamatta. Ja sitten myöskin se, että se vähensi semmoista kansalaisten lainkuuliaisuutta, tämä kieltolaki ihan selvästi, koska se koitti, että se on epäoikeudenmukainen ja tyhmä laki. Että ihmiset joi kumminkin kuin viimeistä päivää vielä enemmänkin. Että se ei lopettanut sitä juomista, se vaan aikaansaa semmoisen
suuren... Mutta se teki sitten rikollista.
Rikollisuuden. Ei täällä nyt tietenkään ollut semmoista kuin Amerikassa, mutta kyllä täällä käytiin niin kuin säännöllisesti tämmöisiä... Esimerkiksi poliisin ammatti oli hyvin vaarallista, vaan käytiin säännöllisesti tämmöisiä aseellisia taisteluja. Ja poliisille maksettiin huonosti. Se oli yksi syy, se, mitä varten tämä toimi, tämä poliisi, miten sattui. Ja sitten poliisivoimat oli menneet tsekasin silloin kansalaissodan jälkeen, koska niin suuri osa poliisista oli irtisanottu sitä, että ne oli punaisia. Ja sitten otettu sisään tämmöistä asiantuntematonta porukkaa.
Jos sä kuvaat aika hauskasti sitä, että ne uudet poliisit oli tuolta maalta, jolloin niiden ja kaupunkilaisten sellaisen kaupunkiväen stadilaisten kanssa, jolloin oikein yhteistä kieltä.
Ei välttämättä. Joillakin oli, että joillakin oli sitten että se, että ne oli semmoisia vanhoja stadilaisia, ne puhuu kieltä ja ne sitten tunsi sen, mutta sitten oli paljon näitä, joilla ei ollut. Mutta ne sitten niin kuin oppi tavoilla, että tässä on esimerkiksi tällä päähenkilön ystävä, tällä Martin on kaksi poliisia, kaksi etsivää alaisinaan, joista toinen on Kotkasta ja toinen on Turusta, ja ne on molemmat vähän semmoisia erikoisia. Tämä nimenomaan kieltolain takia tämä turkulainen on ollut ravintola-alalla ja saanut potkut, koska ravintola on mennyt nurin. Hän on niin kuin vanha kokki, josta on tullut poliisi. Mm. Ja sitten tämä nuori kotkalainen on tämmöinen uskovaisesta perheestä, joka sitten suhtautuu kumminkin aika rauhallisesti tähän kaikkeen. On hyvin innostunut näistä uusista menetelmistä, niin kuin valokuvaamisesta ja sormenjäljistä, mm-hmm. ja jotka niin kuin tekee tuloaan tähän poliisin tekniikkaan. Ne on semmoisia, voi sanoa, että tämä Martti on onnistunut saamaan ne järkevät poliisit sinne joukkoonsa, mutta siellä oli hyvin paljon kaikkea muuta, ja nämä poliisipäälliköt oli perinteisesti valittiin aika semmoista vanhollisesta popposta.
Kyllä, ja se on myös jännä, että tavallaan se 20-luku näyttäytyy poikkeuksellisena ja tai 10-20-luku myös niin kuin sieltä tavallaan aikaisemmasta ajasta käsin. Kyllä, ne joo. Vanhemmat ihmiset, jotka muistaa niin kuin aikaa ennen, niin ne on niin kuin ihan kauhuissaan maailmanmenossa. Tai...
Kyllä joo, se muuttuu hyvin paljon. Tämä ensimmäinen maailmansota ja se just se, että se 1800-luvun loppu ja 1900-luvun alku, niin sehän oli semmoinen Belle Époque. Se oli mm-hmm. Suomessakin, tämä Suomen suurruhtinaskunnassakin, huolimatta näistä sortokausista ja muista, niin se oli esimerkiksi ravintola-elämä, kukki ja Suomi oli semmoinen, tai Helsinki ja Viipuri oli tämmöisiä hyvin eurooppalaisia kaupunkeja, semmoisia kosmopoliittisia kaupunkeja, missä oli iso tämmöinen huvi ja ravintola-elämä. Aivan. Ja elintaso nousi ja sehän romahti sitten. Mm-hmm. Ensimmäisen maailmansodan Kyllä. aikana, sitten kun Suomessa tuli itsenäinen, niin sillä ei ollut enää tätä tämmöistä Venäjän niin kuin tämmöistä kauppaa.
Niin ja nimenomaan, ja koska siellä riehu oma sisällissota,
joo, meni ikään kuin meni vähän niin kuin tässä vähän aikaisesti meni nämä Venäjän kauppasuhteet. Niin se ei ole Suomelle ikinä ollut oikein hyväksi sitten se inflaatio, mikä niin kuin juoksi siinä kohti sen ensimmäisen maailmansodan loppua, että ihan tämmöiset taloudelliset realiteetit, se inflaatio, joka jatkoi Saksassa juoksemistaan, joka oli osaltaan petaamassa sitten Saksalle tämmöistä katastrofia 30-luvulla ja syömässä tätä Weimarin tasavallan niin kuin uskottavuutta, niin sehän oli sitten semmoinen ihan Euroopan tasossa semmoinen mm-hmm. varsinainen niin kuin aikapommi, joka siellä kyti, että talouden romahtaminen ei ollut mitenkään yhdentekevä asia.
Se myös kiinnostavaa, että kuinka just toi Saksan tilanne, ja koska siis Suomessahan on niin kuin oltu pitkään hyvin saksamielisiä ja jotenkin Saksasta haettu aatteet ja opit mm-hmm. siis hyvässä ja pahassa. varsinkin tämä niin kuin sun kuvaama just se jääkärijengi ja suomenruotsalainen niin kuin sivistyneistö ja sellainen niiden isänmaalliset edustajat oli kovin saksamielisiä. Ja sitten esimerkiksi tätä Björk edustaa myös, tai hänhän on vähän niin kuin, hänhän on tosiaan monen maailman välillä ja sellainen tasapainottava ja tasapainottelija. Ja hänellä on myös tämmöistä niin kuin englantilaista suuntausta, niin sitä ei oikein vielä...
Ei, mä oon vähän niin kuin napannut sitä mun mieheni isoisältä, joka oli semmoinen, että hän käänsi englantilaista kirjallisuutta silloin, kun kukaan muu ei käytänyt. Hän oli nimittäin nuorena mennyt merille, karannut laivasta sitten Amerikassa ja siellä niin kuin saanut tämän kielen ja opiskellut sen kielen ja tullut takaisin sitten kirjankustantajaksi. Ja sitten hän niin kuin toi ikään kuin semmoisen silloin sellaista englantilaisuutta tänne, kun kukaan, se oli ihan niin kuin uutta ja outoa, niin mä jotenkin pistin sen englantilaisuuden sitä kautta, että Björkillä on niin kuin sormet monissa sen ajan kehityssuunnissa, ja se on ihan tahallaan tehty ja rakennettu koko hänen menneisyytensä ja koko hänen hahmonsa sellaiseksi, että hänen kauttaan voi kuvata näitä mm-hmm. sen ajan.
Tuoda eri tuulia.
Ei oikeastaan tahallaan, mutta jotenkin etsin, että mikä olisi uskottava henkilö mm-hmm. tämmöiseen, ja hän sitten vaan niin kuitenkin muotoutui sellaiseksi, mutta kyllähän hän persona on jo niin kuin omillaan, että hänen täytyy olla, että hän ei ole vaan tämmöinen symboli, vaan hän on sitten ihan
kasvaa
omaa itsensä, että hän on semmoinen, ei ole ihan täydellinen. Hän on, mm-hmm. Mä oon yrittänyt jotenkin estää sitä, että hän olisi jollakin tavalla semmoinen ihanne ihminen tuossa, niin kuin meidän aikamme ihminen tuossa ajassa, koska se on aina vaarana, kun kirjoittaa historiallista romaania, että tekee päähenkilöstä hyvin semmoisen edistyksellisen. Ja kyllähän hän on edistyksellinen, mutta hän on vaan sen verran edistyksellisen kuin ton ajan edistykselliset ihmiset oli, että ei yhtään sen enempää.
Niin eikä sellainen jälkiviisaasti edistyksellinen tai sellainen, ei, kun toki, me haluttaisiin, että 20-luvun ihmiset olisivat olleet. Samuel, tavallaan tuossa kuuntelit Virpin kuvausta tuosta 20-luvusta, niin...
Joo.
Koska kaikki vihaa näitä, mutta itse tietysti rakastan tällaisen niin yhtäläisyyksien vetämistä. Kuulostaako toi yhtään sellaiselta, niin kuin mitä nyt maailmassa tapahtuu, toi kehitys? Vai ollaanko me jotenkin vähän turhaankin niin kuin maailmansodista tai niiden niin kuin jälkeen kauhuissamme, että mitä täällä tapahtuu? Vai näet sä jotain vastaavuuksia?
Joo, se on,
Zeitgeistissä.
Joo, ei siis, toi on musta, toi on niinku keskeinen kysymys. Ja tota, mä oikeastaan näen, eli niinku, mä kyllä koen näin, ja ehkä tuo mun kirjankin yksi niinku tällainen keskeinen ajatus ja niinku sanoma, ehkä jos näin haluan sanoa, niin on niinku, että pahuus ei ole niinku kadonnut minnekään, vaan että sitä on tänä päivänä, ja niin kuin dekkareissa, mikrokoossa ja siis siis joskus myös makrokoossa, mutta tota niin maailmassa kaiken kaikkiaan, että se ne samat tendenssit on edelleen hengissä, jotka on ollut koko historian sivu, ja niin kuin me ei ole niin kuin päästy niistä mihinkään, vaikka maailma on niin kuin totta kai samalla kehittynyt koko ajan. Että tota, ja niin kuin Sodomasta pohjoiseen niin kuin nimikin oikeastaan viittaa tähän suuntaan, että ne samat asiat on edelleen hengissä. Mä en halua olla niin kuin kauhean pessimistinen tästä ajasta, mä en ole sitä, mutta mä sanoisin, että se vaatii kuitenkin niin kuin ikään kuin sellainen siis pahuus, jota me nähtiin nyt niin kuin viime vuosisadalla, niin kuin, jotta sellainen ei niin kuin pääse taas kukoistamaan, niin se ei ole ihan yksinkertainen asia. Et se niin kuin vaatii toimia totta kai, ja niin kuin sellaista valppautta koko ajan.
Mä ajattelin just sanaa valppaus, että tuntuu, tässä, että mitä niin kuin tavallaan viimeisen 10 vuoden aikana jotenkin ilmapiireissä on tapahtunut just Euroopassa tai niin sanotussa lännessä muutosta, niin jotenkin tuntuu, että se on ollut just sitä valppauden herpaantumista. Et on oltu vähän jotenkin niin kuin, tietyllä tavalla, että tässä nämä niin kuin sivilisaatiot puksuttavat tyytyväisesti kohti vääjäämätöntä iloista niin kuin jotenkin läntistä vapaata markkinaliberalismia, ja kaikki jotenkin ikään kuin kasvaa ja kehittyy, mutta sitten kun näin ei ole, niin sit, niin kuin, ja nyt se alkaa näkyä.
Niin, kyllä, siis se niin kuin Fukuyaman
ajatus,
niin. Mutta tota, joo, siis mä näen näin, oikeastaan niin kuin, joo, mä sanoisin, että niin kuin lännessä on ehkä jollain lailla niin kuin nukuttu tietyissä asioissa, ja niin kuin sitten sellainen niin kuin, että nationalismi nousee, niin sekin on asia, joka on niin kuin jollain lailla tullut yllätyksenä vähän, tai niin kuin, että sellainen, ja siis mun mielestä niin kuin, kansallismielisyys voi olla niin kuin tervettä myöskin, että siis mä koen, että jollain lailla me ei osata ehkä suhtautua enää joihinkin ilmiöihin, jotka on kuitenkin aina ennen ollut hengissä, ja niin kuin juutalaisuudenkin kautta sitten ehkä siis tässä mun kirjassa tämä toinen päähenkilö, joka on niin kuin juutalainen, ja niin kuin niin vahvastikin sitä, niin että sitten taas hän on niin kuin hyvin tietoinen kansallisuudestaan, siis niin kuin sekä suomalaisena että juutalaisena, ja että hän niin kuin ehkä mä oon ainakin siis kokenut näin itse, että hän niin kuin tuo tähän kirjaan myöskin sellaista niin kuin realismia.
Joo.
Siitä että mä en usko, että kansallisuus siis niin kuin kansallisuuksista päästään
eroon, identiteetistä sellaisista, joo.
Niin. Ja että sitten, että kaikki ihmiset maailmassa ei niin kuin pidä tällaista länsimaista demokratiaa, ja niin kuin markkinataloutta niin kuin parhaana systeeminä, ja näin se varmaan tulee olemaan vielä pitkään.
Joo, toi on kiinnostava pointti, ja se, että miten se tuot aika kiinnostavasti esiin just erilaisia tavallaan noiden henkilöidenkin kautta erilaista suhtautumista sekä niin kuin omaan juutalaisuuteen ja mitä se merkitsee ja mitä niin kuin, miten siihen ja miten se vaikuttaa tai ei vaikuta asenteisiin ja miten haluaa niin kuin ottaa niitä. Kuinka vaikeaa sulle kirjailijana on ajatella tai lähestyä esimerkiksi siis Lähi-Itää ja niin kuin siellä nyt, ja siis tietysti pitkään kehittyneitä ja koko ajan tapahtuvia, mutta varsinkin nyt jotenkin niin kuin tapahtuvaa tilannetta. Miten sä onnistut siinä?
Mä en oikeastaan käsittele niin kuin tässä kauheasti tätä esim. Syyrian tilannetta, paitsi niin kuin silleen sivuan sitä vähän. Siis, siis mun yleiskokemus on se, että Syyrian tilannetta kohtaan niin kuin länsimaissa on ollut ehkä hämmästyttävän niin kuin vähän kiinnostusta sen niin kuin sodan lopettamiseksi, että keskustelu niin kuin ehkä painottuu niin kuin pakolaisiin, mutta sitten kuitenkin
niin ikään kuin oireiden hoitamiseen.
Niin, että se niin kuin sota vaan jatkuu, mutta mun kirja käsittelee enemmän Israelin ja niin kuin palestiinalaisten ja sitten koko sen arabimaailman niin kuin välistä pitkää konfliktia ja niin kuin sit siihen niin kuin liittyviä kysymyksiä ja nyt ehkä justiin etenkin vielä sitä, että Venäjä on niin kuin siellä läsnä niin voimakkaasti, niin se on aika iso muutos ja se on niin kuin jollain lailla paluu myöskin siihen, mitä oli silloin 60-luvulla, 70-luvulla ja niin kuin se sellainen, että niin kuin silloin se koko alue oli niin kuin tällainen suurvaltojen niin kuin periaatteessa pelikenttä, jos nyt näin voi sanoa. Se on ehkä liioittelua, mutta et kuitenkin niin kuin siihen suuntaan, niin tänä päivänä me ollaan ehkä jollain lailla vähän niin kuin palaamassa siihen, että Israel joutuu niin kuin esimerkiksi miettimään koko ajan niin kuin Venäjän läsnäoloa. Mm. Ja niin kuin se on tässä kirjassa myöskin sitten keskeinen seikka. Lähi-Itä ehkä näyttää meille, että nämä kaikki vanhat tendenssit ja niin kuin tällainen niin kuin valmius sotaan ja tappamiseen, niin se on valitettavasti vieläkin niin kuin meidän kanssa täällä.
Sun teos on hirveän kiinnostava myös siksi, että siitä oppii tosi paljon siis juutalaisuudesta ja juutalaisesta kulttuurihistoriasta ja sekä meillä että muualla, mutta just siitä niin kuin tavallaan, että mitä kaikkia tavallaan käsitteitä ja asioita ja myyttejä ja kaikkea muuta on olemassa. Miten sä ajattelet, kuinka hyvin Suomessa ylipäätään niin kuin tiedetään juutalaisuudesta?
Se vaihtelee aika paljon, mutta ehkä yleisesti ottaen aika vähän tiedetään juutalaisuudesta. Ja niin kuin juutalaisuuteen liittyy just kaikenlaisia niin kuin käsityksiä, jotka ei välttämättä niin kuin sit pidä paikkaansa, mutta toiset taas pitää. Mutta se on sellainen, niin siis kirjassa tosiaan siis se niin kuin sanotaan tämän siis asekaupan ja niin kuin tällaisen poliittisen kuvion sen niin kuin rinnalla tämä toinen pääkuvio liittyy niin kuin tällaisen menneen ajan juutalaisen niin kuin mysteerin ratkaisemiseen ihan joka menee niin kuin 2000 vuotta taaksepäin niin kuin tähän niin kuin Rooman ja niin kuin juutalaisten väliseen sotaan silloin ja juutalaisuus on mä itse koen, että se on niin kuin rikas maasto niin kuin löytää teemoja ja niin kuin löytää kaikenlaista, että mä koen niin kuin, että juutalaisuus on niin kuin myös jollain lailla niin kuin näissä mun kirjoissa niin se on niin kuin kommentaari nykyajasta ja se niin kuin jollain lailla ehkä niin kuin peilaa monella tavalla meidän yhteiskuntaa, että siis Suomessa juutalaisia on yleensä kohdeltu niin kuin siis todella hyvin, eli niin kuin joitain poikkeuksia lukuun ottamatta niin kuin viimeiset 10 vuodet on ollut sellaista aikaa ja ehkä niin kuin talvisodasta viimeistään eteenpäin mutta et kuitenkin sellaista niin kuin juutalaisvastaisuuttakin on edelleenkin
onko sitä edelleenkin vai onko sitä sun mielestä enemmän tai onko se sitten vaan äänekkäämpää? Ei yhtään johdatteleva kysymys.
Mun on ehkä vaikea niinku tota kokonaisuutta arvioida. Mä oon itse törmännyt siihen todella vähän. Mutta sitten kuitenkin kaikki ne kokemukset, joita sitten kuulee, niin mä sanoisin, että sitä on niin kuin jonkin verran, mutta Suomessa nyt ei niin kauheasti. Mutta sitten se, että esimerkiksi Lähi-idässä sitä on tosi paljon, että se tilanne Suomen juutalaisillekin on ehkä niin kuin siinä mielessä muuttumassa, että täällä on paljon ihmisiä, jotka on niin periaatteessa kasvanut sellaisessa ympäristössä, jossa niin kuin juutalaisuudesta ja niin kuin juutalaisista käsitykset on samaa luokkaa kuin ne oli Euroopassa kauan sitten. Näin.
Suuri hesalainen kirjakerho jatkaa G-live-läpissä lähetystä. Täällä mulla vieraana Virpi-Hämeen Anttila ja Samuel Davidkin, pysy kuulolla.
Suuri hesalainen kirjakerho. Yhteistyössä Otava, Like, Siltala ja Teos.
Kuuntele suurta hesalaista kirjakerhoa ja lue perkele.
Täällä luetaan ja kuunnellaan perkele. Suuri hesalainen kirjakerho G-Live Labin terassin tuntumassa. Meillä on ollut täällä tänään dekkari rikosromaani-ilta. Vieraanani Virpi Hämeen Anttila ja Samuel Davidkin ja tosiaan noin 100 vuoden säteellä helsinkiläistä rikosta, joka on, ja tosiaan hyvä muistaa, että Helsinki on aina tällaisten niin kuitenkin kansainvälisten tapahtumienkin polttopisteessä, ei enää nykyään ehkä niin konkreettisesti kuin just 20-luvulla ja sitten toisaalta toisen maailmansodan jälkeen ja niin kuin vaaran vuosina, mutta täällä on vakoilijat viihtyneet ja täällä on punottu juonia. Ja juonien punonnasta me puhutaan nyt vähäsen. Eli kun kirjoittaa rikosromaania, miten se tapahtuu? Pitää ilmeisesti tietää, mihin on menossa, mutta tuleeko teille yllätyksiä juonta tai kirjaa kirjoittaessanne? Lähteekö
mulle,
se viemään?
Mulle ainakin tulee. Kyllähän ne on sikäli erilaisia, että kun mä oon kirjoittanut aikaisemmin tavallisia romaaneja, niin mä oon jollakin tavalla...
Mä tykkään tuosta tavallinen
romaani. Tavallinen romaani, joo, siis semmoinen romaani, mä kutsun niitä sitä tuolla. Niin sen on voinut kirjoittaa jotenkin alusta loppuun, mutta dekkarit pitää kirjoittaa mielessään ensin lopusta alkuun, että sen voisi sen rikoksen johtolankoineen, kaikkineen semmoisina. Sitten siinä täytyy kuvitella tavallaan, kuka se on se syyllinen ja miten se on ne rikokset toteutettu oikeasti, että pystyy sitten niin kuin luomaan niitä vääriä johtolankoja, vääriä todisteita, vääriä semmoista sekavuutta sinne, mikä sitten peittää sen näkyvistä, niin sen täytyy ensiksi itselleen tiedä, mitä siinä on tapahtunut. Mutta esimerkiksi tässä kirjassa tämä syyllinen, niin se hänen rikosprofiilinsa voi sanoa, niin se selvisi vasta aika myöhään, kun mä jotenkin selvensin näitä jotain sivuhenkilöitä, jotka liittyy tämän uhrin elämään, niin sitten se alkoi jollain lailla selvitä sieltä, että mä pitkään vähän pyörittelin mielessäni, minkälainen tämä on, mutta sitten oikeastaan nämä todisteetkin, mitä mä sinne kylvin, niin mä muuttuin semmoisia aha-elämyksiä koko ajan, että tämä voin käyttää sitten semmoisena todisteena, mikä huomataan vasta myöhemmin, että kaikki on tavallaan relevantti, niin kuin tämä, mä pistin sinne sitten vihjeen ihan tämän päähenkilön tämän Björkin suuhun, että me ei vaan huomata, mikä on tärkeää, että siellä on tullut kaiken näköistä tärkeää matkan varrella, mutta se mikä on tärkeää, niin sen saattaa huomata vasta myöhään ja välillä liian myöhään, mikä on ikävää. Että tässä on ihan vähällä sitten mennä niin, että se niin kuin huomataan liian myöhään se, kuka on syyllinen ja miksi.
Miten Samuel, nyt näin kahden thrillerin punonnan kokemuksella, kuinka sä etenet juonen kanssa?
Mulla ei ole mitään selvää kaavaa siihen, mutta se on aika niin kuin luova prosessi sekin. Eli mä katson niin, että niin kuin jonkinlaiset raamit pitää olla ja niin kuin tietyt asiat pitää olla ihan selkeitä, mutta sitten kuitenkin niin kuin sit kun lähtee kirjoittamaan, niin varmaankin, no mitä mä sanoisin, 80% kaikesta niin kuin sekä niistä yksityiskohdista että niin kuin sitten juonestakin niin tulee oikeastaan niin kuin sitten sen kirjan kirjoittamisen edetessä. Eli että kyllä niin kuin, mulle alku on oikeastaan varmaan paljon vaikeampi kuin se loppu, siksi että lopussa sitten vaan niin kuin punotaan...
Vetelet niin kuin kiinni.
Niin, suunnilleen niin, että siihen on niin kuin kasautunut niin kuin sellaista jännitettä niin paljon, että sitten se loppu vaan niin kuin menee sillä voimalla. Mutta ei siis totta kai myöskin se loppu vaatii suunnittelua, mutta, mutta et joo, et mä koen näin, ja oikeastaan tämä niinku juonikeskeisyys on niinku just se yksi asia, josta mä niinku tykkään dekkareissa ja niinku tällaisessa thrillerissä, että mä ainakin siis kirjoittajana koen, että se niinku vahva juoni, se kantaa niin paljon, että sit siinä voi niinku sen painolla sanoa paljon kaikkea muutakin.
Ikään kuin maailmasta ja yhteiskunnasta sen varjolla. Niin. Joo, mä ajattelin kanssa, että varmaan se on hyvä työväline. Muistaakseni Virpi jossain haastattelussa sanoitkin, että sä olit kirjoittamassa 20 lukua paljon ja olit kirjoittamassa sitä tavallista romaania sinne. Ja sitten huomasit, että se rikos auttaisi ikään kuin
joo, paitsi että se oli rikollinen vuosikymmeniin, se, että rikoksen kautta niin pystyi kuvaamaan sitä yhteiskuntaa. Niin
rikoshan hyvin myös yhdistää ihmisiä.
Kyllä, että yhdistää, joo. Eri yhteiskuntaluokatkin tuo yhteen sillä tavalla. Että sehän on ollut pitkään tuttu asia ihan Sjöval ja Vaaloista alkaen, että se on hyvä väline kuvata yhteiskuntaa, poliittista kehitystä, kaikkia tämmöisiä hyvin isoja asioita, että se on sillä tavalla niin kuin vaan tullut yhä ilmeisemmäksi, että se on semmoinen, että se on jollakin tavalla vaikea kirjoittaa niin kuin aateromaania tai puhtaasti tämmöistä niin kuin tavallista romaania niin yhteiskuntaan kiinni kuin jotain rikosromaania, että se on erittäin hyvä väline siihen. Ja se just mua miellytti tuossa, koska mua kiinnostaa tavattomasti 20-luvun poliittinen historia, niin mä huomasin, että tämä on niin hyvä väline, että sitä mä käytän nyt.
Ja ilmeisesti se toimii nyt sitten niin sulla tässä nykypäivässä just samalla lailla, että sä voit ikään kuin näyttää, että mitä ihmiset tekee ja ajattelee ilman, että sun tarvii hirveästi selittää sitä.
Joo, toi on niin kuin jännä tapa sanoa se. Ehkä niin, tai jollain lailla niin kuin silloin kun ne niin kuin juonen palkit on niin kuin suhteellisen selvät peruspalkit, niin silloin niin kuin siihen väliin jollain lailla kirjoittajana saa sellaisen niin kuin vapauden, että sulla ei ole niin kuin sellaista painetta, että nyt te, niin kuin jollain lailla, että se niin kuin juonikin olisi niin kuin kiinni näistä niin kuin kaikista väliasioista, jos nyt niin voi sanoa, että niin. Joo.
Hei, suuri kiitos Samuel Davidkin ja Virpi Hämeenanttila, että tulitte tänne avaamaan meidän lähesterassikauden. Suuri hesalainen kirjakerho kokoontuu G-Live Labissä elokuulle asti. Täällä on tulossa keskustelusta. Sitten käsitellään muun muassa Anna-kirjoja ja tehdään vaikka mitä. Tervetuloa tänne tulemaan myös paikan päälle. Täällä paistaa näkee myös aurinko. Kiitos vielä, hyvää illan jatkoa.
Kiitos.
Suuren hesalaisen kirjakerhon tarjoaa Otava, Like, Siltala ja Teos.
Olet merkittävien yksityishenkilöiden ja ystävien seurassa.
Tämä on Radio Helsinki.